คนที่หมดอะไรใจจะไม่ยึดไม่หวงปล่อยชีวิตไปวันๆไม่อยากได้อยากมีเพราะมันคือรูปนามและเป็นผลจากกรรมในอดีตจะได้สู่ทุกขติใช่หรือไม่ขอชื่อนี้นามคำสุขจิตจบครับ
การปล่อยชีวิตไปวันๆปล่อยจิตไปวันๆคำว่าปล่อยเราก็ทราบแล้วมันเป็นอาการขาดสตินะฉะนั้นพวกเราต้องห้ามปล่อยชีวิตไปวันๆห้ามปล่อยจิตไปวันๆบางทีบางท่านได้ยินคำสอนดูเหมือนดีนะมีอะไรก็ปล่อยไปวางน้ำลายยืดอยู่นั่นไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอย่างนี้ไม่ได้การจะปล่อยเรื่องใดๆได้จะต้องทำเรื่องนั้นๆอย่างถูกต้องถึงที่สุดแล้วจึงจะปล่อยได้ต้องเข้าใจเรื่องนั้นอย่างทะลุปลุกโปร่งซึ่งจะเข้าใจทะลุปลุกโปร่งได้จิตจะต้องอยู่กับตัวไม่ปล่อยลอยแล้วมาพิจารณาเหมือนเราจะปล่อยแม่ของเราได้สบายใจก็คือเราทำต่อแม่อย่างดีที่สุดถึงที่สุดแล้วใจจึงจะวางได้ถ้าทำไม่ดีกับแม่แล้วปล่อยแม่อย่างนี้ไม่ได้หรอกใจมันไม่ยอมหรอกนะเหมือนกับเราจะปล่อยวางในชีวิตในร่างกายของเราได้ว่าตายเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยแสดงว่าเราได้ทำอย่างถูกต้องจนไม่กลัวว่าจะต้องเกิดที่ไหนแล้วมันวางได้เนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นการจะวางได้โดยหลักการเนี่ยมันจะต้องทำอย่างถูกที่สุดจนไม่มีผิดอีกเลยซึ่งตัวที่ทำอย่างถูกที่สุดโดยไม่มีผิดอีกเลยก็คืออริยมรรค8เป็นสัมมาครบทั้ง8เลยจึงจะวางได้จริงสัมมาครบทั้ง8ก็เป็นพระอรหันต์ก็จะเกิดสัมมาญาณและสัมมาวิมุตติการปล่อยอย่างถูกต้องนะส่วนการปล่อยอย่างปล่อยสติขาดสติอย่างนั้นเรียกว่ามิจฉาวิมุตติคือปล่อยผิดนะปล่อยถูกไม่มีนะปล่อยถูกนี่สัมมาวิมุตติจะต้องมาจากสัมมาญาณสัมมาญาณมาจากสัมมาครบทั้ง8คืออริยมรรคมีองค์8ผู้ที่ปล่อยอย่างสูงสุดไม่เหลือความยึดถือเลยก็คือพระอรหันต์นั่นเองเป็นผู้ที่ทำถูกอย่างถึงที่สุดอย่างนี้นะครับ
ครับคำถามต่อไปครับอาจารย์พระนามสติให้พิจารณากายสังขารคือการทำหรือพิจารณาอย่างไร
กายสังขารก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่ากายสังขารเพราะเป็นเครื่องปรุงแต่งกายนะที่ในอานาปานสติเนี่ยในขั้นตอนที่4เนี่ยให้ระงับกายสังขารหายใจเข้าระงับกายสังขารหายใจออกอันนี้เป็นวิธีของอานาปานสติสมาธิ16ขั้นถ้าท่านใดสนใจก็ไปฝึกได้นะแต่ว่าต้องมีเรื่องสถานที่มีเรื่องวิธีการเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะพอสมควรก็เริ่มตั้งแต่นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าตั้งอยู่ที่ปลายจมูกจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกถ้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกแล้วต่อไปก็ให้วิจัยธรรมโดยการเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวต้องรู้ลมหายใจยาวหายใจสั้นนะเพื่อให้เห็นชัดว่าลมหายใจนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นแล้วแต่เงื่อนไขแล้วแต่ปัจจัยต่อมาก็ให้กำหนดรอบรู้กายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกที่นั่งอยู่ก็เป็นกายเป็นกองรูปที่เห็นลมหายใจก็เป็นกองนามโดยมีจิตเป็นประธานไม่มีคนอยู่เลยต่อมาก็ให้ระงับกายสังขารคือลมหายใจหยาบๆนะเพราะว่าการฝึกในหลักอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนเนี่ยต้องการที่จะระงับลมหายใจที่แต่เดิมเราเคยใช้กันอยู่เป็นประจำเนี่ยมันเป็นลมหายใจหยาบพอลมหายใจหยาบๆอย่างนี้มันสามารถก่อให้เกิดความคิดหยาบๆได้และความคิดหยาบๆก่อให้เกิดลมหายใจหยาบๆได้วิธีจะละความคิดไม่ดีต่างๆนี้ก็มีหลายวิธีอีกวิธีหนึ่งของลมหายใจก็คือใช้วิธีระงับลมหายใจหยาบๆเสียก็ความคิดหยาบๆกิเลสหยาบๆก็จะลดลงจะไม่มีนะอันนี้ก็เลยต้องใช้ท่านั่งเพื่อให้นั่งนานๆ นั่งนานๆจนกระทั่งลมหายใจหายไปแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ให้เอาลมหายใจที่ละเอียดที่สุดก่อนที่จะดับไปหรือลมหายใจที่ขึ้นมาใหม่ครั้งนั้นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานนี้เมื่อลมหายใจมันละเอียดความคิดหยาบๆก็จะเข้ามาไม่ได้นะอย่างนี้ก็จะสามารถทำให้จิตสงบแนบแน่นเข้าฌาน1 2 3 4ได้นะแล้วก็จะทำขั้นที่5ที่6ที่7ต่อไปได้โดยการกำหนดเวทนากำหนดจิตและพิจารณาธรรมต่อไปกรรมฐานนี้ทำยากสักนิดนึงแต่ท่านไหนที่สนใจก็สามารถศึกษาได้เป็นอานาปานสติ16ขั้นนะครับ
คำถามท่านเดิมนะครับการปฏิบัติแบบใดที่ใช้เวลาสั้นที่สุดเท่าที่พระพุทธองค์ทรงใช้สอนเช่นการสอนให้กับโมคคัลลาเป็นต้นใช้กี่วันแบบใดใช้เวลาน้อยที่สุดเจ้าครับ
นะถ้าน้อยที่สุดก็ต้องว่าท่านที่เป็นเอตทัคคะทางด้านบรรลุไวกว่าเขาก็คือท่านพระพาหิยะเนี่ยบรรลุไวกว่าเขาเลยบรรลุเร็วครั้งนะท่านถ้าท่านพระโมคคัลลาชะนี่ยังไม่บรรลุเร็วนะสอนเรื่องเธอจงเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอันนี้ยังไม่เร็วเท่าไหร่นะถ้าสอนแก่พระพาหิยะนี่เร็วสุดเลยหลายท่านก็ชอบพูดถึงกันเพราะมันเร็วดีนะแต่พวกเราไม่รู้จะถึงหรือเปล่าไปเอายอดมาเลยบางทีแหนคออยู่นั่นนะลิ้นห้อยเลยก็มีนะฉะนั้นบางครั้งของสูงเกินไปเข้าไม่ถึงก็มีนะก็จะมีคำสอนเรื่องว่าเมื่อใดที่เธอเห็นแล้วจงเป็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินแล้วเป็นสักแต่ว่าได้ยินเมื่อรับรู้แล้วจงเป็นสักแต่ว่ารับรู้หรือรู้แจ้งอารมณ์ใดๆแล้วก็เป็นสักแต่ว่ารู้แจ้งอารมณ์เป็นสักแต่ว่าเป็นแต่ธรรมะเมื่อนั้นตัวเธอก็จะไม่มีเพราะตัวเธอมันแค่ความคิดนั่นเองถ้าเห็นก็เป็นแต่เรื่องเห็นไม่มีความคิดในสิ่งที่เห็นหรือเรื่องที่เห็นหรือเรื่องสมมุติบัญญัติหรือเรื่องสัญญาอะไรอดีตเข้ามาเกี่ยวข้องตัวตนมันก็จะไม่มีเห็นก็เป็นสักแต่ว่าเห็นคิดนึกรับรู้ก็เป็นสักแต่ว่ารับรู้ตัวเธอก็จะไม่มีนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วโลกอื่นก็จะไม่มีโลกนี้ก็จะไม่มีไม่มีตัวตนนะอย่างนี้ท่านพระพาหิยะก็เข้าใจบรรลุธรรมไปเลยนะหลายท่านก็อาจจะเคยฟังบทนี้ถ้าต้องการฟังก็สามารถที่จะไปหาค้นมาอ่านได้ส่วนจะบรรลุเหมือนท่านหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือเอาแบบเร็วสุดก็ต้องดูตามผลที่เกิดขึ้นคือท่านที่บรรลุเร็วสุดเป็นเอตทัคคะเลยพระพาหิยะเนี่ยนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะมาอย่างนี้ต้องดูประวัติของท่านย้อนหลังกลับไปในอดีตกาลนานมาแล้วในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนคือพระพุทธเจ้ากัสสปะนะท่านพระพาหิยะนี้เคยบวชเป็นพระภิกษุปฏิบัติธรรมอยู่ 20,000 ปีไม่ได้บรรลุนะอย่างนี้อันนี้ก็พวกเราลองปฏิบัติสัก 20,000 ปีก่อนหรือบางท่านว่าผมเกิดมาแล้วนะผมหลายชาติมาแล้วอันนี้ก็ค่อยว่ากันนะแต่ว่าโดยหลักการก็เป็นอย่างนั้นคือว่าเห็นเรื่องไม่มีตัวตนนั่นแหละเห็นก็เป็นสักแต่ว่าเห็นไงเห็นก็เป็นตาไปกระทบรูปและจิตมันเห็นไม่มีคนไม่มีสัตว์อะไรตัวตนไม่มีนะก็ฟังแค่นี้แหละบรรลุแล้วนะอย่างนี้ครับ
คำถามข้าต่อไปครับอาจารย์เคยฟังพระภิกษุที่มาบรรยายธรรมท่านจะบรรยายเรื่องโอชิเจ็ดรอบครั้งหนึ่งคุณพ่อท่านพี่สาวของท่านที่สุดขอให้บรรยายอยู่แค่ให้ฟังเรื่องโพชฌงค์ซึ่งอยากรู้โพชฌงค์ดีสำหรับผู้ป่วยหรือว่าต้องการให้คุณพ่อผู้ป่วยบรรลุธรรมครับ
นะโพชฌงค์นั้นดีสำหรับผู้ต้องการบรรลุธรรมต้องการมีปัญญานะก็เราฝึกศีลสมาธิปัญญาเจริญมากก็เพื่อให้ปัญญารู้อริยสัจนั้นมันเกิดแต่ถ้าฐานจิตมันไม่ได้มันก็ไม่รวมเหมือนกันนะทีนี้โพชฌงค์นี้จะเป็นกระบวนการตรงนี้ทำให้จิตเป็นอุเบกขาแล้วก็จะเป็นที่รวมของความดีทั้งหลายที่เราทำมาบารมีทั้งหลายจะมารวมเป็นตบะเดชะเพื่อเผาทำลายล้างกิเลสก็อาศัยอันนี้ที่เราสร้างขึ้นทำขึ้นฉะนั้นถ้าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอยู่อย่างมีอุเบกขาเสมอเนี่ย โอกาสของปัญญาก็พร้อมจะเกิดศีลที่ถูกต้องก็พร้อมจะเกิดสมาธิก็พร้อมจะเกิดแต่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่อีกเรื่องนึงนะอยู่ที่เหตุที่ทำมาอีกต่อหนึ่งนะแต่ก็ถือว่าเป็นความพร้อมทางด้านปัญญาระดับสูงแล้วนะครับทำนองนี้ทีนี้ที่สวดเนี่ยจริงๆก็คือสำหรับท่านที่ได้ผ่านเรื่องโพชฌงค์มาแล้วว่าโพชฌงค์นี่เป็นเหตุให้เกิดการบรรลุเนี่ยท่านพิจารณาตามไปจิตใจมีความปลอดโปร่งสบายก็แน่นอนแหละกายกับจิตนี่มันเนื่องกันอยู่โดยธรรมชาติกายบางส่วนก็เกิดจากจิตโรคโดยมากนี่ก็เกิดจากจิตหรือบางครั้งไม่เกิดจากจิตแต่จิตก็สามารถที่จะมีอิทธิพลต่อกายได้เมื่อจิตเปลี่ยนสะอาดปลอดโปร่งก็ทำให้น้ำในร่างกายก็ดีอะไรก็ดีมันก็สะอาดไปด้วยก็ช่วยปรับธาตุอะไรต่างๆในร่างกายฉะนั้นท่านไหนที่เจ็บป่วยบางครั้งเนี่ยรักษาไม่หายก็ไปปฏิบัติธรรมให้เกิดสติเกิดปราโมทย์ปีติก็รักษาจนกระทั่งหายได้ก็มีมากมายแม้ในยุคพุทธกาลเนี่ยก็ท่านพระเถระเช่นพระมหาโมคคัลลานะป่วยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไปสวดโพชฌงค์ให้ฟังก็หายพระพุทธเจ้าของเราป่วยให้พระมหาจุนทะมาสวดโพชฌงค์ให้ฟังก็หายนะที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าท่านเหล่านั้นเข้าใจโพชฌงค์เป็นอย่างดีแล้วก็ลึกซึ้งพิจารณาข้อธรรมตามไปก็เกิดความเบิกบานในธรรมว่าโอ้อัศจรรย์แท้ธรรมะนี้เพราะธรรมะนี้นั่นแหละทำให้มรรคเกิดขึ้นจนละกิเลสได้ลองคิดดูนะคนเคยมีกิเลสเยอะๆเนี่ยมีความเครียดวิตกกังวลมากมายใครจะคิดบ้างว่าวันหนึ่งเนี่ยกิเลสทั้งหมดจะไม่มีท่านทั้งหลายนี่กิเลสเยอะๆอย่างนี้นะถ้าทำโพชฌงค์และมรรคมารวมกันเนี่ยโอ้โหเห็นนั่งงึมงำเหมือนไม่รู้เรื่องอย่างนี้วันหนึ่งได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยน่าอัศจรรย์นะที่อัศจรรย์ก็เป็นเพราะธรรมะนะเนี่ยเมื่อท่านคิดอย่างนี้โอ้ก็ปราบปลื้มก็โรคทั้งหลายก็หายได้เนื่องจากว่าโรคเนี่ยเมื่อจิตดีน้ำในร่างกายมันก็ดีไปด้วยแบบที่พวกเราเห็นเนี่ยที่เห็นพระอรหันต์เนี่ยมีกระดูกเป็นพระธาตุก็ดีอะไรก็ดีก็เพราะเหตุเหล่านี้แหละก็คือเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วน้ำในร่างกายซึ่งเป็นส่วนเยอะที่สุดของร่างกายนี้ก็จะสะอาดไปด้วยน้ำที่สะอาดก็จะฟอกพวกกระดูกพวกอะไรต่างๆเมื่อทำปฏิกิริยากับไฟมันก็จะกลายเป็นธาตุต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องจะบอกอัศจรรย์ก็อัศจรรย์แต่ว่าจะบอกว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือธรรมชาตินั่นแหละแต่เป็นธรรมชาติระดับลึกซึ้งอย่างนี้นะครับสรุปว่าสวดแล้วก็หายได้ถ้ามีจิตใจพิจารณาตามหรือบางท่านยังไม่เข้าใจความหมายแต่มีศรัทธาเชื่อพระพุทธเจ้าน้อมใจตามเกิดปราโมทย์ปีติก็คงจะพอดีขึ้นได้บ้างนิดหน่อยอย่างนี้นะครับ
ครับคำถามข้อต่อไปครับการเรียนภาษาบาลีไตรปิฎกจะเป็นตัวแปลชาติหน้าใหม่การเรียนภาษาบาลีเป็นมือใช่ไหมครับ
อะไรนะเป็นอะไรเมื่อกี
้การเรียนภาษาบาลีเป็นบุญใช่ไหมอ๋อ
เป็นบุญนะการเรียนภาษาบาลีเนี่ยจะติดตามไปชาติหน้าไหมเอาแค่ชาตินี้ก่อนยังไม่ต้องชาติหน้านะถ้าเข้าใจชาตินี้จะเข้าใจชาติหน้าง่ายนิดเดียวเพราะว่าชาตินี้มันแค่หลับตาแล้วตื่นขึ้นตอนนั้นเองในด้านจิตนี่มันไม่เปลี่ยนนะมันเปลี่ยนแต่ด้านร่างกายด้านจิตเนี่ยถ้าเป็นอาจินกรรมคุ้นชินแล้วมันจะไม่เปลี่ยนเช่นถ้าเราเกิดฟังภาษาบาลีในชาติปัจจุบันเช่นสวดอิติปิโสต่อไปบินไปศรีลังกาได้ยินเขาสวดอิติปิโสจะรู้สึกยังไงครับจะรู้สึกดีไปด้วยเพราะว่าเป็นภาษาเดียวกันแต่ถ้าอยู่ในเมืองไทยสวดคำไทยพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงก็ว่าไปด้วยเป็นภาษาไทยๆนะพอไปศรีลังกาเขาสวดอิติปิโสงงอย่างเนี้ยมันต่างกันยังไงครับเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราว่าน้อมไปกับคำนั้นเยอะไหมนะฉะนั้นภาษาบาลีนี่จะมีอิทธิพลพิเศษในแง่ที่ไปอยู่ที่ไหนทุกคนก็จะสวดเหมือนกันถ้าอยู่เมืองไทยแล้วเรียนภาษาบาลีสวดเป็นบาลีไว้น้อมตามไปนะอนิจจาวัฏสังขาราก็น้อมใจตามไปว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้หนออย่างนี้หนอพอไปอยู่พม่าเขาก็สวดคำนี้อีกเข้าใจไหมครับเข้าใจทั้งที่คนละประเทศแล้วต่อไปคนละชาติแล้ว ไปเทวดาเขาสวดอนิจจาวัฏสังขาราเป็นไงเหมือนกันเลยฉะนั้นภาษาบาลีจึงติดตามไปได้เพราะว่าไม่ใช่ภาษาประจำโลกเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าส่วนภาษาไทยไม่ตามทำไมไม่ตามอ่ะก็เรียนไม่เหมือนกันเนี่ยผมอุปมาเมื่อกี้ไงอุตส่าห์สวดภาษาไทยนะว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์อย่างนี้อย่างนี้ไปพม่าเขาสวดอิติปิโสพระกวาไม่รู้เรื่องนะอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงควรใส่ใจภาษาบาลีไว้อาจจะไม่ต้องถึงกับเรียนก็ได้เพราะว่าบางท่านสังขารไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าให้รักภาษาของพระพุทธเจ้าไว้สวดอิติปิโสไว้เสมอได้ยินก็รู้สึกว่าโอ้นี่เป็นคำของพระพุทธเจ้านะให้ทำใจน้อมระลึกนึกถึงมีศรัทธาไว้เสมอพอระลึกนึกถึงมีศรัทธาอย่างนี้เสมอพอไปเกิดชาติใหม่อยู่บนสวรรค์เขาก็สวดอีกใจของเราเคยน้อมไว้แล้วมันก็ไปตามอุปมาเหมือนกับเราอยู่ในเมืองไทยได้ยินเสียงสวดก็จิตใจก็น้อมไปตามไปศรีลังกาเขาก็สวดแบบนี้อีกใจก็ไปตามอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะสรุปว่าเรียนภาษาบาลีนี้ติดตามไปได้บางท่านอาจจะงงเอ้าภาษาอื่นทำไมมันไม่ตามมันคนละแบบกันอย่างที่ผมยกตัวอย่างถ้าท่านเข้าใจตรงนี้ท่านจะรักภาษาของพระพุทธเจ้าฉะนั้นให้จำไว้นะให้น้อมจิตตามไปถึงแม้เราจะไม่ได้เรียนก็ได้ฟังได้ยินเมื่อไหร่ก็รู้สึกโอ้ดีเนาะคำของพระพุทธเจ้าน้อมไว้เสมออย่างนี้นะครับเป็นบุญทำให้จิตใจสะอาดปลอดโปร่งทำให้จิตใจสบายแล้วก็ไม่มีกิเลสในระหว่างนั้นอย่างนี้นะครับ
คำถามท่านต่อไปคารวะคนสวดมนต์ประจำวันที่บ้านเพื่อคนไทยบ้านที่จะทำให้ละนิวรณ์และอุปาทานได้ผลดี
ครับก็สวดบทไหนก็ได้ที่มันละได้ดีนั่นแหละนะบทที่เราสวดกันเป็นประจำก็มีบทอิติปิโสนี่คนสวดเป็นประจำอยู่แล้วนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไว้โดยเฉพาะบทที่เป็นกรรมฐานที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนเนี่ยควรจะสวดไว้เสมอนะบทที่เป็นกรรมฐานที่ควรรักษาไว้เสมอเนี่ยมีอยู่4เรื่องด้วยกันอันที่1คือเรื่องพุทธานุสตินึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือบทอิติปิโสนี่ควรสวดไว้เป็นประจำบทที่2ก็คือบทเมตตานะอันนี้ก็เป็นเมตตาพรหมวิหารฝึกเอาไว้เสมอนะสัพเพสัตตาก็สวดไว้เป็นประจำบทที่3ก็คือมรณสตินึกถึงความตายนะก็มีบทหลายบทที่สวดได้ท่านก็ไปจำเอานึกเอาเปิดหนังสือสวดมนต์สวดเอาก็ได้นะก็สวดไว้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบทอสุภกรรมฐานพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่มีอยู่ในกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามอันนี้ท่านเรียกว่าบทกรรมฐานที่มีประโยชน์สำหรับทุกๆคนช่วยให้จิตใจมีความปลอดโปร่งนอบน้อมได้ง่ายนะอย่างนี้พอมีอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วเราจะทำกรรมฐานลึกซึ้งเพิ่มเติมอย่างไรอันนั้นก็ตามสะดวกครูบาอาจารย์ท่านเลยเรียกกรรมฐาน4อันนี้เรียกว่าจตุรารักขกรรมฐานกรรมฐานที่ควรรักษาไว้4อย่างหรือในยุคเก่าๆท่านเรียกว่าสัพพัตตกะกรรมฐานกรรมฐานที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนควรทำไว้ควรสวดท่องไว้นะส่วนบทอื่นๆถ้าท่านไหนชอบบทใดเป็นพิเศษก็สวดได้เลยตามสะดวกเช่นธรรมจักรอย่างเงี้ยอนัตตลักขณะสูตรอย่างนี้ก็ได้นะโดยเฉพาะท่านไหนที่ง่วงนอนเนี่ยสวดบทยากๆก็ดีเหมือนกันนะมันได้นึกเยอะดีมันง่วงนี่มันต้องนึกอันยากๆหน่อยมันจะได้ออกมาสักทีนึงนะถ้าสวดแต่บทง่ายๆบางทีสวดไปหลับไปก็มีถ้าสวดยากๆบางทีหลับไม่ลงเลยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับ
คำถามท่านเดิมคือคำที่สองการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นไมเกรนปวดมึนล็อกคอซีได้ยากเริ่มมีอาการอัลไซเมอร์ครับ
นะอันนี้คงยากมากแล้วนะท่านทั้งหลายอยู่ในที่นี้ก็อย่าประมาทนะถ้าเป็นถึงขั้นนั้นแล้วก็ยากนะยากเนื่องจากว่าการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าโดยระดับสูงเนี่ยมีพื้นฐานอยู่ที่การมีสติเป็นฐานไปเรื่อยๆมีสติอยู่กับตัวถ้าสติไม่ค่อยอยู่แล้วก็ลำบากนะลำบากการที่จะมาปฏิบัติธรรมระดับสูงฉะนั้นถ้าทำระดับสูงไม่ได้ก็ต้องลองลงมาระดับล่างๆ ที่รองลงมาระดับล่างๆก็คือหาที่ยึดให้กับจิตวิธีหาที่ยึดให้กับจิตก็ยึดของสูงไว้เสมอคือยึดพระรัตนตรัยนะฉะนั้นคนที่ยังคล้ายๆกับไปไหนไม่รอดแล้วรู้สึกว่าจะแอ่งแม้งแล้วก็อย่างน้อยก็นึกถึงเรือไว้นึกถึงแพทุ่นไว้นึกถึงพระรัตนตรัยไว้พุทโธนะโมตัสสะไว้นะจะให้ไปมีสติพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นคงจะเกินกำลังแล้วอย่าเพิ่งไปแต่ถ้าท่านที่ยังมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์อยู่เนี่ยควรจะรีบฝึกเลยนะแต่ถ้าญาติน้องหรือคนป่วยก็เรียกว่าไม่ไหวแล้วจะเอาเรื่องนี้เป็นหลักนี้ยังไม่ได้ก็ต้องหาทุ่นให้เขาเกาะซะหน่อยหนึ่งทุ่นที่ดีที่สุดที่เกาะแล้วขึ้นสูงแน่นอนก็คือพระรัตนตรัยเพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์นะพวกเราจึงควรนึกถึงท่านอยู่เสมอแล้วก็ถ้าสูงกว่านั้นก็นู่นแหละปฏิบัติธรรมไปนะถ้าแนะนำญาติพี่น้องนะถ้าแนะนำให้ปฏิบัติได้อันนี้ดีแต่ถ้าคนไม่รอดแล้วอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยคงจะต้องใช้ให้เขานึกถึงพระไว้นึกถึงนโมตัสสะไว้นึกถึงพุทโธไว้หรือนึกไม่ได้ก็ให้มีใจเอ็นเอียงมาทางนี้นะคำนองนี
้ครับคำถามสุดท้ายท่านเดิมครับการปฏิบัติธรรมด้วยพระพุทธรูปอุบาจารย์ให้รู้เลยหรือให้รับประทานได้รับอย่างไรครับ
นะก็การปฏิบัติธรรมเนี่ยในระหว่างการปฏิบัติธรรมฝึกให้มีสติทำไมจึงให้มีสติก่อนเนื่องจากสตินี้จะก่อให้เกิดความรู้ตัวไม่ลืมตัวส่วนสมาธิมันทำให้ลืมตัวได้ถ้าสติต่อเนื่องพอสมควรถ้าใครสติไม่มั่นคงนักบางทีสมาธิอาจจะเลยหน้าไปเวลาสมาธิเลยหน้าไปเนี่ยก็จะเกิดนิมิตนั่นบ้างนิมิตนี่บ้างหลากหลายประการซึ่งอาจจะจริงบ้างเก๋บ้างถูกหลอกบ้างมาช่วยเราบ้างก็ปนเปกันไปวิธีการก็คือให้มีสติอยู่เสมอรู้ตัวถ้ามีนิมิตขึ้นมาก็สำรวจตัวว่าตอนนี้กำลังนั่งอยู่นั่งอยู่ที่ไหนลมหายใจเข้าหรือกำลังออกอยู่นิมิตเกิดแล้วให้รับรู้แล้วสักหน่อยมันเป็นของไม่เที่ยงก็ดับไปนิมิตนั่นก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปถ้าเป็นนิมิตครูบาอาจารย์ก็ลองฟังดูฟังดูแล้วก็โอ้พูดถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมนะโดยความจริงนิมิตเหล่านั้นบางทีแท้ที่จริงแล้วก็คือความรู้ของตัวเองตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ก่อนๆแต่ว่าถ้าตัวเองบอกตัวเองรู้สึกจะไม่ขลังก็เลยนิมิตเป็นหลวงปู่องค์ใดองค์หนึ่งมาบอกจะได้ขลังขึ้นนะตัวเราเองก็หลอกตัวเองได้แนบเนียนเหมือนกันนะจริงๆสรุปแล้วว่านิมิตทั้งหลายก็คือความคิดตัวเองนั่นแหละนะบางทีธรรมะข้อนั้นก็คือตัวเองได้ฟังตั้งนานแล้วแต่มันสอนตัวเองไม่ได้สักทีก็เลยนิมิตพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาสอนซะเลยจะได้สอนได้นี่สอนยากสอนเย็นก็มีอะไรแปลกๆเรื่อยนะพวกเราเนี่ยจนกว่าจะได้ของจริงไปของจริงก็คือรูปนามอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละไม่ใช่นิมิตหรอกนิมิตมันก็จริงบ้างปลอมบ้างอะไรบ้างมาช่วยบ้างมาหลอกบ้างก็คนเปย์กันไปฉะนั้นพวกเราให้มีสติอยู่เสมอแล้วก็วิจัยค้นคว้าว่าท้ายที่สุดแล้วมีแต่ธรรมะจะพบเจออะไรก็ให้รับรู้แล้วก็ปล่อยไปรับรู้แล้วก็ปล่อยไปถ้ารู้ข้อเท็จจริงของนิมิตก็จะวางนิมิตได้อย่างนี้นะครับการจะวางได้ไม่ใช่อยากจะวางก็วางต้องรู้สิ่งนั้นตามที่มันเป็นก็นิมิตเนี่ยมันไม่มีของจริงอยู่แล้วก็แป๊บเดียวก็รู้ทันมันแล้วนะอย่างนี้นะครับ
คำถามนักชายครับการทำบุญใส่บาตรตอนเช้าอุทิศให้ผู้ล่วงลับปกติพระจะว่าอาหารยักษ์ขาตอนบวชนะแต่ถ้าพระไม่ได้ว่ายักษ์ขาถ้าว่าจัตตาโลธรรมวาทันติผู้ล่วงลับจะได้บุญหรือไม่โชคดี
นะการจะได้รับหรือไม่ได้รับนี้ไม่ได้อยู่ที่คำว่าคำสวดนะอยู่ที่ใจของเราคลื่นที่ส่งไปเนื่องจากการอุทิศส่วนกุศลนี้เป็นเรื่องการส่งคลื่นข้ามภพชาติวิธีข้ามภพชาตินี้เป็นเรื่องทางใจเป็นเรื่องทางใจที่ต่อเนื่องไปถึงกันวิธีส่งก็คือต้องให้ใจของเรานี้เกิดกุศลเกิดบุญให้มากๆนั่นแหละคลื่นก็จะแรงเหมือนเครื่องส่ง 3G 4G มันหลายขีดนะสำรวจทางด้านจิตใจของเราในหน้าอกของเรานี่มันเป็นบุญเป็นกุศลสว่างเยอะมั้ยถ้ามีความสว่างปลอดโปร่งสบายอย่างนี้เรียกว่าบุญมันเยอะพอบุญมันเยอะอย่างนี้แล้วให้น้อมบุญอันนี้ ม่ใช่น้อมกับข้าวนะบางคนอ้าวเอาท่านตายไปแล้วมารับกับข้าวจากพระไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่น้อมกับข้าวน้อมบุญอันนี้ที่อยู่ในหน้าอกเราเนี่ยแล้วก็ยกให้เขาไปก็จะเป็นคลื่นที่แรงที่สุดแล้วส่วนทางเขาจะได้รับหรือเปล่าก็ดูทางเขาอนุโมทนาสาธุการด้วยก็จะได้รับนะครับฉะนั้นจึงไม่อยู่ที่คำพูดไม่อยู่ที่คำว่าใดๆอยู่ที่ใจของเราท่านเองนะเอาละนะครับบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้เข้าฟังธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ